слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Новий інформаційний тиждень на старті. З чого він розпочинається, дізнаємось за мить. В студії працює Ірина Гнатишин. Доброго ранку. У сьогоднішній «Ранковій свободі» ми поговоримо про таке. Вибори до Російської Держдуми в окупованому Криму без іноземних спостерігачів, у Києві в оточенні протестувальників.
Я думаю, мы видели, что крымчане уже так что-то про Россию начали понимать, и вряд ли им это сильно нравится.
Екзотичний сад, винний погріб, домашні страви, як на Закарпатті, приваблюють туристів.
Тут мали виноградники і мали будиночки вина, багаті городяни, і це була елітна справа. Прийшов руський мір і все пішло шкереберч.
Паралімпіада у Ріо цієї ночі закрилася. Українська збірна продемонструвала блискучий результат.
Для мене важливим є те, що у паралімпійці була команда, і вони дуже монолітно виглядали всі разом. Тобто це був колектив людей, які знають, чого вони хочуть, людей, які знають цього досягти.
В чому головний секрет успіху українських паралімпійців? Ось така позитивна новина стане приводом для обговорення під час інтерактивної частини «Ранкової свободи». Вона розпочнеться традиційно трохи далі за опів на восьму.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ну, а з першими новинами дня ознайомить мій колега-новинкар Антон Шульга. Він вже з'явився в цій студії. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко прибув до США, де візьме участь у роботі сесії Генеральної асамблеї ООН. Своє перебування у Нью-Йорку глава української держави розпочав із зустрічі з представниками української громади США. Як йдеться на фейсбук-сторінці президента Порошенка, під час зустрічі в Українському інституті Америки її учасники обговорили, цитата, «спільну роботу з продовження та розширення санкцій проти агресора, а також посилення обороноздатності України». Речник українського президента Святослав Цегулко ще 14 вересня підтвердив, що під час перебування у Сполучених Штатах президент України зустрінеться з кандидатом на посаду президента США Гіларі Клінтон. Тоді ж Цегулко додавав, що Порошенко очікує і на зустрічі з кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом. Російський прем'єр, лідер владної партії «Єдина Росія» Дмитро Медведєв назвав добрим результат своєї політичної сили на виборах до Нижньої палати парламенту Держдуми і додав, що його партія матиме, цитата, абсолютну більшість.
Хотел бы поблагодарить всех граждан нашей страны, которые пришли сегодня на избирательные участки, проявили свою гражданскую позицию и проголосовали. Причем значительная часть из них проголосовала за Единую Россию. Можно смело сказать, наша партия победила.
Заявив Медведєв увечері 18 вересня після закриття виборчих дільниць. У неділю в Росії відбувалися вибори до Держдуми. Москва вирішила також провести голосування на території окупованого Криму, чим викликала різку критику Києва та країн Заходу. Після підрахунку ЦВК понад половини бюлетенів «Єдина Росія» має підтримку 53,5% виборців. Крім того, представники владної партії лідерують у 203 округах з 225. Друге місце конкурують ЛДПР та Комуністична партія, які мають приблизно по 14%. Також проходить до парламенту «Справедлива Росія» понад 6%. Жодна опозиційна політична сила до Державної Думи не потрапляє. Російські силовики в анексованому Криму затримали у неділю громадського активіста Олексія Шестаковича. При затриманні в Сімферополі через соцмережі повідомив сам активіст. За його словами, офіційною причиною затримання поліцейські назвали підозру у вживанні наркотичних засобів. Але в неформальній розмові заявили, що його підозрюють у малюванні під трафарет закликів бойкотувати вибори у Російську Держдуму у Криму. У Національній поліції України в неділю повідомили, що за підсумками чергування на території дипустанов Росії в Україні, які розташовані у Києві, Львові, Одесі та Харкові, правоохоронці склали 8 адмінпротоколів про правопорушення і відкрили 2 кримінальні провадження. Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства. Порушення, зокрема, фіксували у Києві та Одесі. Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад на відвідувачів торговельного центру у місті Сент-Клауд в американському штаті Міннесота, в результаті якого було поранено 8 людей. Про це повідомляє агенція Reuters. Раніше повідомлялось про те, що нападник, озброєний ножем, цитата, «згадав про Аллаха перед тим, як був застрелений поліцейським». Керівництво поліції не називало напад терактом. У бразильському Ріо-де-Жанейро відбулася офіційна церемонія закриття літніх паралімпійських ігор, на яких у трійці найкращих команд фінішувала збірна України. Яскраве свято прощання зі змаганнями містило елементи імпровізації. Спортсмени приєдналися до запальних танців у латиноамериканському стилі. Докладніше про паралімпіаду в другій частині програми.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 14 хвилин у Києві, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Росія в неділю проголосувала на виборах до Державної Думи. За попередніми даними, перемогу здобула партія президента Володимира Путіна «Єдина Росія». Всього за результатами екзит-полів до Держдуми проходять 4 партії, крім «Єдиної Росії», також ЛДПР, КПРФ і «Справедлива Росія». Вибори, попри протест офіційного Києва і країн Заходу, провели також і на території окупованого Криму. Про подробиці голосування і підрахунку голосів дізнаємося зараз від кореспондентки Радіо Свобода у Москві Олени Матисової. Вона з нами на зв'язку. Олено, доброго ранку.
Доброго ранку.
Які результати, на цю пору, як, зрештою, підрахунок Центрвиборчкому збігається чи ні з даними екзит-полів учорашніх?
В більшості збігається, тому що вже підраховано більш ніж 75% і перемагає «Єдина Росія». Крім неї проходять до Держдуми КПРФ, ЛДПР і «Справедлива Росія». Інші партії, не парламентські партії, не набирають 5%, які потрібні для того, щоб потрапити до парламенту.
Іншими словами, опозиційні не потрапляють?
Не потрапляють ні Яблуко, ні Парнас, які приймали участь у виборах. Це опозиційні партії. Вони не потрапляють.
А як проходили вибори на території окупованого Криму? Ну, принаймні, станом на вечір учорашнього дня заявляли про явку понад 40%. І знаємо, що країни Заходу, ну і офіційний Київ, безумовно, заперечували проти проведення таких виборів в Криму.
Ну, треба сказати, що по всій Росії явка була дуже низька, і про це все говорять люди, і люди кажуть про апатію до цих виборів. І в Криму, незважаючи на те, що ми знаємо, що людей примушували йти, явка була дуже низька. І про це казав мені напередодні, коли ми розмовляли одразу ж після закінчення виборів, опозиційний політик Володимир Мілов. Давайте послухаємо його.
А в Крыму действительно людей очень прессуют, пугают, и, ну, конечно, там многие голосовать за оппозиционные партии просто боятся, поэтому я думаю, что там «Единая Россия» много наберет, но, тем не менее, недовольство очевидно, и вот и в низкой явке, и в настроениях на участке, и в отсутствии всей этой бравады, я думаю, мы видели, что крымчане уже так что-то про Россию начали понимать, и вряд ли им это сильно нравится.
Это был оппозиционный политик Володимир Мілов.
Я хотіла ще запитати Олену, ну от з приводу того, що все-таки вже очевидно опозиційні не проходять, взагалі якась вірогідність того, що в найближчій перспективі до Державної Думи Росії потраплять хоч якісь опозиційні сили, є чи цієї вірогідності взагалі немає? З огляду на те, що очевидно йдеться про взагалі конституційну більшість, про владних сил?
Ні. Ведеться, звичайно, про конституційну більшість «Єдиної Росії» навіть і за одномандатними округами. Можливість того, що потраплять до Держдуми якісь опозиційні політики, все ж таки залишається, але вона дуже невелика. І хотіла сказати ще, що Дмитро Гудков, один з тих людей, які залишався в Держдумі єдиним, хто голосував проти гучних законів, але в нього дуже такий відомий суперник – це Геннадій Оніщенко. І за останніми даними проходив все ж таки Оніщенко. Але треба зазначити, що в цьому окрузі, в якому йде і Оніщенко, і Гудков, там підраховують ще голоси в Америці, тому що до цього округу відносяться і американські виборці.
Зрозуміло, Олено, дякуємо щиро. Олена Матусова, кореспондентка Радіо Свобода, у Москві була з нами на зв'язку, розповідала про перебіг учорашніх виборів до Держдуми Росії. А ми рухаємося далі.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Попри заяви президента і МЗС про неможливість проведення виборів до Російської Держдуми в Україні, зокрема в Криму, понад 350 громадян Російської Федерації таки змогли проголосувати у неділю. Про це прозвітувало посольство Росії. Втім, спокійно це зробити не вдалося, принаймні не скрізь. Зокрема, в Києві біля російського посольства активісти кидали яйця, намагалися зламати паркан і завадити охочим проголосувати. Неспокійно було також в Одесі, хоча Львів і Харків голосували спокійно. На думку експертів, подібні акції протесту, зокрема у столиці і в Одесі, виникли через непослідовність дій української влади в питанні виборів до Держдуми. Тему продовжує Аліна Швидко.
У день голосування до Російської Держдуми в Одесі біля Генерального консульства Росії зібрались активісти місцевого осередку правого сектору і не пускали усередину бажаючих голосувати громадян. Під час акції виникли сутички. Через це двох активістів затримали.
Не треба у нас вибори.
Не треба мене забирати. Послухайте.
Порошенко що сказав, ребята?
Це три голосування.
Ніяких виборів.
У прес-службі Національної поліції в Одеській області повідомили, що всього під час сутичок біля дипломатичного представництва затримали 4 людини. Натомість у російському консульстві у Харкові голосування пройшло спокійно. У Києві уже зранку у неділю під будівлею посольства Росії зібрались протестувальники, які також не пускали бажаючих голосувати усередину. Серед них, зокрема, були представники організації «Сокіл» і політичної партії «Свобода». У поліцелі зазначили, що вони прийшли контролювати виконання рішення державного керівництва щодо недопущення здійснення голосування до російського парламенту на території України. Громадянин Росії Олександр Хахалін прийшов на голосування у вишиванці. Можливо, завдяки цьому зумів пройти через кордон протестувальників.
З гордістю йшов, був готовий до того, що мене представники «Свободи», які, до речі, грають тут на руку Путіна, тому що громадяни, які мешкають в Україні, російські, як правило, опозиціонери, ті, що лишилися після Євромайдану. Проголосував я за опозиційну партію, тому що хочеться, щоб в Росії були зміни до кращого, щоб з України був мир, тому що в мене дружина громадянка України.
Водночас експерт-міжнародник і голова фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко переконаний, такі акції протесту виникли не самі по собі, а через непослідовність дій української верхівки.
Ці дії цілком спровоковані українською владою. Перше, Україна не розірвала дипломатичні відносини з Росією, тому у нас на території продовжують діяти російські дипломатичні представництва. Якби ми здійснили так, як цього вимагає логіка, розірвавши дипломатичні відносини, цих установ не було б, і очевидно, деяким політичним гастролерам не було б підстав влаштовувати такі перформанси, які ми бачили біля посольства Росії в Києві.
За його словами, другою причиною є те, що офіційно влада заборонила проведення виборів на території України, але з іншого боку захищала їх проведення, зупиняючи протестуючих. У Національній поліції у неділю повідомили, що за підсумками чергування на території дипломатичних установ Росії в Україні, правоохоронці склали 8 адмінпротоколів про правопорушення та відкрили 2 кримінальні провадження. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Тижневик «Фокус» з'ясовував, де ховаються колишні соратники Віктора Януковича, які мають зараз статус політичних іммігрантів. Зокрема, Сергій Курченко, Віктор Пшонка, Олександр Клименко, Сергій Арбузов і інші. Видання інформує, що 2/3 екс-соратників Януковича втекли до Криму і в Росію. Більше про їхні заміські маєтки, квартири, офіси в пафосних новобудовах, російське громадянство і міжнародні санкції «Фокус» розповідає в публікації «Гвардія втікачів», а також у матеріалі «Золоті емігранти». Новий політичний сезон ставить під сумнів міцність парламентської владної конфігурації, переконує «Український тиждень». Видання стверджує, що в без того не супермонолітних коаліційних фракціях кипить підкилимне життя та інтриги. Зокрема, Петро Порошенко прагне пошвидше підім'яти під себе увесь силовий блок. Йому не вистачає лише контролю над МВС, який очолює Арсен Аваков. Його журналісти називають чи не єдиною досі актуальною противагою президентові у владній конфігурації і гарантії збереження. Відтак, спроба прибрати Авакова може закінчитися розвалом нинішньої влади, переконує «Український тиждень» в статті «Внутрішньовидова боротьба». Декларації чиновників з інформацією про нерухомість, автомобілі і предмети розкоші в тепер відкритому доступі, нагадує дописувач тижневика «Нове время». Це означає, що кожен зможе перевірити правдивість даних і зловити клептократа за руку. Чиновник забув про гектари землі, розкішний будинок чи авто – кожен може допомогти йому згадати. Про те, як це грамотно зробити, «Нове время» розповідає в статті «Громадянин-контролер». Стати привабливою для інвестицій Україна зможе лише зламавши корупційну систему. Як переконує тижневик «Нове время», головні перешкоди для іноземних інвестицій в Україну – широкомасштабна корупція, пов'язана з нею недовіра до судової системи. Військовий конфлікт з Росією – лише третій за важливістю чинник на одному рівні з непередбачуваним валютним курсом і нестабільною фінансовою системою. Докладніше із дослідженнями соціологів «Нове время» знайомить у статті «Корупція. Бідність». Замість цивілізованого ринку землі державі пропонують його сурогатну форму, коли мільйони власників паїв будуть остаточно позбавлені левової частки належних їм доходів, стверджує «Український тиждень». Спекулюючи на темі скуповування за безцінь землі в селян у разі зняття мораторію на її продаж, деякі політики вже друге десятиліття обслуговують інтереси великого агробізнесу. Докладніше з проблемою «Український тиждень» знайомить у статті «Вкрадена рента».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
У Ріо-де-Жанейро урочистою церемонією закриття завершилися 15-ті літні паралімпійські ігри. Українська збірна на цих змаганнях була представлена найчисленнішим складом – 172 спортсмени. Проте рекордними ці ігри стали не лише за кількістю українських учасників, але і здобутих нагород. Синьо-жовті паралімпійці завоювали 117 медалей, 41 золоту, 37 срібних і 39 бронзових. До Ріо рекордною паралімпіадою вважали Лондон 2012, тоді в кошику збірної України було 84 нагороди. У Ріо ж Україна вперше посіла третє місце за кількістю золотих медалей в командному заліку. Що мотивує українських паралімпійців до перемог? Це стане темою обговорення інтерактивної частини «Ранкової свободи».
Насправді ця мотивація полягає не тільки в спорті, але я думаю, що і по життю. Навіть не тільки для людей з інвалідністю, це мотивує дуже до життя, до вирішення якихось в житті проблем. Багато зараз з тих людей, які тільки отримали травму, завдяки паралімпійським іграм я маю надію на те, що почне вже проходити таку соціальну реабілітацію.
490-2905, 490-2906, код Києва 44 – це номери наших студійних телефонів. Ними ви зможете скористатися через декілька хвилин.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Розпочати власну справу у 50 років і кардинально змінити професію вирішив колишній редактор обласної закарпатської газети, журналіст з багаторічним досвідом Юрій Клованич. 5 років тому він вирішив покинути творчу роботу, а організаторські здібності, креативність і оптимізм використав в іншому напрямку – туристичному. Чоловік розпочав незвичайний проект «Агросадиби», вдало використавши природу, історію і занедбаний 400-річний винний підвал. В агросадибі побувала наша кореспондентка Ірина Бреза.
Садиба розташована під невеликою горою біля Мукачева. Ділянку чоловік купив ще у 90-х роках. Поступово її облаштовував, розкопав підвал. З'ясував, що це земля колишнього міського нотаріуса, а на території колись жили заможні городяни.
Тут мали виноградники і мали будиночки вина, багаті городяни. І це була елітна справа. Під горою Ловачка були такі місцини, де городяни в вихідних приходили відпочивати. Це прийшов руський мір і все пішло шкереберть.
На своє 50-річчя редактор вирішив залишити журналістку і почати щось абсолютно нове.
На той час я не бачив змоги далі реалізувати себе в тій ситуації, яка склалася. І до того були не надто сприятливі умови. Політична складова, скажімо так, вона домінувала. Мова йшла про те, щоб свою справу започаткувати, але таку, де був виключений максимально якийсь компонент впливу, щоб ти сформулював своє бачення, щоб це був зрештою маркетинговий продукт високої якості.
Юрій Клованич каже, що поєднав в одному місці усі благородні професії – садівника, виноградаря, пекаря. Сприятливий клімат дозволяє вирощувати на території різні субтропічні культури – кілька видів інжирів, гранатів, хорми, ківі, лаврові дерева, фісташки. Гостям пропонують різні ексклюзивні напої власного виробництва. До них подають хліби та сири, які теж виробляє сам господар із сім'єю. У підвалі вже заготовані 150 літрів сидру. Це новий проект, як і чайні плантації, закладені цього року. Майже рік колишній журналіст вивчав технології виробництва сирів, досліджував літературу. Тепер готує їх сам, а молоко закуповує на сільській фермі.
Для друзів, для людей, які мають бажання також скуштувати ці продукти, які ми тут виробляємо. І це, як правило, цінителі, це, як правило, гурмани, це, як правило, люди, які не терплять попсу. Найгірше це попса у літературі, попса в музиці, попса в журналістиці. Це є сімейна справа, і тут кожен долучається. Ну, хтось пече хліб, хтось допомагає там збору яблук, там чи напоїв, чи у будівництві. Тому ми розглядаємо це місце як таке домашнє, камерне, автентичне.
Щодня незвичайну садибу відвідують гості, половина яких з-за кордону. Приїжджають з Європи, Японії, Канади, Америки, були навіть з Лівану. За словами Юрія Клованича, відвідувачам подобаються такі місця. Їм не цікаво їсти котлети і пити горілку. У Кельтський двір приїжджає і багато вчених. І не тільки посмакувати домашніми продуктами, а й подискутувати з господарем-ерудитом і дізнатись про історичні знахідки під горою.
Це був матеріал нашої закарпатської кореспондентки Ірини Брези.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
О пів на восьму в Києві ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні в ефірі ми проаналізуємо результати виступу української збірної на паралімпіаді у Ріо, де українські спортсмени здобули рекордні 117 медалей.
Для мене важливим є те, що у паралімпійців була команда, і вони дуже монолітно виглядали всі разом. Тобто це був колектив людей, які знають, чого вони хочуть, людей, які знають цього досягти.
Чому головний секрет успіху українських паралімпійців? Ми про це поговоримо одразу після новин. Занотовуйте номери наших студійних телефонів і долучайтеся до обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 18 вересня підтримувані Росією сепаратисти 18 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, але важке озброєння не застосовували. Поодинокі порушення режиму припинення вогню зафіксовані на всіх оперативних напрямках – Луганському, Маріупольському та Донецькому. Незважаючи на провокації, Збройні сили України неухильно дотримуються Мінських угод, йдеться у повідомленні штабу АТО. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не повідомляли про бойові дії впродовж минулої доби. Президент України Петро Порошенко прибув до США, де візьме участь у роботі сесії Генасамблеї ООН. Своє перебування у Нью-Йорку глава української держави розпочав із зустрічі з представниками української громади США. Як йдеться на Фейсбук-сторінці президента України, під час зустрічі в Українському інституті Америки її учасники обговорили спільну роботу з продовження та розширення санкцій проти агресора, а також посилення обороноздатності України. У тому, що за два роки наша держава зуміла відновити збройні сили є значна заслуга українців Америки, вказав президент Порошенко. Речник українського президента Святослав Цегулко ще 14 вересня підтвердив наявність домовленостей про зустріч Петра Порошенка у Нью-Йорку з кандидатом на посаду президента США від Демократичної партії Гіларі Клінтон і додав, що Порошенко очікує і на зустрічі з кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом. Також, за словами Цегулка, крім виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН, Петро Порошенко відвідає і засідання Ради безпеки ООН, а також проведе кілька двосторонніх зустрічей із лідерами ключових держав. У неділю на Дніпрі в Києві загинув заступник голови адміністрації президента Андрій Таранов, повідомили у Національній поліції України. За попередніми даними, відбулося зіткнення скутера, яким керував Таранов, із баржею в районі Гаванського мосту. Серед імовірних причин аварії – порушення правил на транспорті. Таранов був призначений на посаду заступника голови адміністрації президента у грудні 2014 року. Сьогодні він мав вийти на роботу після відпустки. Російський прем'єр-міністр, лідер владної партії «Єдина Росія» Дмитро Медведєв назвав добрим результат своєї політичної сили на виборах до Нижньої палати парламенту Державної Думи.
Хотел бы поблагодарить всех граждан нашей страны, которые пришли сегодня на избирательные участки, проявили свою гражданскую позицию и проголосовали. Причем значительная часть из них проголосовала за Единую Россию. Можно смело сказать, наша партия победила.
Заявив Медведєв увечері 18 вересня після закриття виборчих дільниць. У неділю в Росії відбувалися вибори до Держдуми. Москва вирішила також провести голосування на території анексованого Криму, чим викликала різку критику Києва та країн Заходу. Після підрахунку ЦВК понад половини бюлетенів, Єдина Росія має підтримку понад 53% виборців. Крім того, представники владної партії лідирують у 203 округах з 225.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Цієї ночі хто не спав, а дивився церемонію закриття 15-х літніх паралімпійських ігор, той знає, що українська збірна на цих змаганнях була представлена найчисленнішим складом – 172 спортсмени. Ну і крім того, рекорди не лише за кількістю, але й за якістю. Сині-жовті паралімпійці завоювали 117 медалей, 41 золоту, 37 срібних і 39 бронзових. До Ріо рекордною паралімпіадою вважали Лондон 2012, тоді було 84 нагороди. В Ріо ж Україна вперше посіла третє місце за кількістю золотих медалей у командному заліку. Про український успіх на паралімпіаді сьогодні ми поговоримо із моєю колегою, журналістом Радіо Свобода Ольгою Стрижовою. Вона вже є в цій студії. Олю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, завжди приємно смакувати добрі новини. Добрі новини для України, і це новини, які викликають, вочевидь, в кожного громадянина таке відчуття гордості. Отже, чим, зрештою, от українські паралімпійці здивували і про які рекорди йдеться? Розкажи детальніше.
Українські спортсмени в Ріо встановили 109 рекордів у трьох видах спорту – це легка атлетика, плавання та пауерліфтинг. Якщо за статистикою, з них 22 – це рекорди світу, 32 – паралімпійські рекорди і 54 – рекорди Європи. Найбільшу кількість встановили саме у плаванні, так на дистанції 50 метрів вільним стилем Анна Стеценко встановила паралімпійський рекорд, який тримався 20 років. А крім того, тотально незрячий Дмитро Залевський – це плавець із Донецької області. Він виборов золоту нагороду, встановивши рекорд, який до цього часу належав китайцеві Янгу Бозуну у 2008 року. Він встановив, а вже за 4 роки українець покращив результат на 1 секунду та 8 сотих. Ще один китайський світовий рекорд, але вже український легкоатлет покращив на 7 секунд. Це Ігор Цветов. Він у кваліфікації на 100 метрів пробіг краще за Янга Сена. Якщо казати саме про надзвичайні перемоги, то вперше за 20 років українська паралімпійська збірна здобула золото саме у настільному тенісі. Крім того, нарешті змінилася тенденція, яка тривала 12 років. Українські шаблісти повертаються додому одразу з двома золотими нагородами. До цього часу ми здобували нагороди іншого гатунку, а цього разу два паралімпійські чемпіони – це представники Львівщини Антон Дацько та Андрій Демчук. Крім того, нарешті українські фехтувальниці розпочали медальний залік, хоча й розпочали з бронзи, але цю нагороду здобула Євгенія Бреус. Звичайно, ми не можемо не згадати золото у дебютному виді спорту параконої, у якому Сергій Ємельянов обійшов багаторазового чемпіону світу. Крім того, потрібно відзначити все ж таки золото у футболі. Як запевняли спортсмени, у фіналі, коли вони грали, то у Бразилії їх підтримували так, немов вони грали вдома в Україні. Було таке відчуття, скандували Україна, підтримували футболістів, і це, звичайно, приємно. Також найгучніша українська перемога – це 200 метрів комплексним стилем, де одразу три українські плавці піднялися на п'єдестал. Одразу три українські прапори та один гімн для усіх призерів. І потрібно відзначити, що це не всі, скажімо, перемоги, не всі ми перерахували, але 41 золота нагород, і це рекорд за кількістю, тому що до цього часу у Лондоні в Україні було лише 32 золоті нагороди.
Ну, такі приємні речі можна слухати безконечно. Я думаю, нашим слухачам теж на початку нового тижня дуже приємно чути про те, що Україна себе відзначила у світі з такою таким позитивним таким чином, і що Україна показує такі гарні результати. Ми сьогодні запитуємо і вас, шановні друзі, про те, у чому успіх українських паралімпійців. Якісь думки з цього приводу, свої якісь рефлексії ви можете висловлювати в прямому ефірі. Дзвінки, лінії для дзвінків вже відкриті, але я хочу зауважити, що напередодні ефіру ми мали змогу поспілкуватися із Валерієм Сушкевичем, це президент Паралімпійського комітету України, і в соціальних мережах продовж всієї паралімпіади він також активно брав участь і активно підтримував паралімпійців вже відповідно у Ріо, але і ці всі повідомлення про кожен успіх теж ретранслювалися в соціальних мережах. І ми запитали теж у пана Валерія, завдяки чому українці так вдало виступили на паралімпійських іграх, і ось яку відповідь почули.
Знаєте, на мою думку, все-таки найголовніших складових – це люди, які працюють в Національному комітеті спорту інвалідів України, в системі «Інваспорт». Люди, які формовані в команду. Ця команда дієздатна, професійна і дуже-дуже важливо, що вона відповідальна. Сконцентрована відповідальність всієї команди фахівців, менеджерів, спеціалістів, лідерів паралімпійського руху України. Це одна із головних складових успіху. Нам вдалося сформувати і в тренерському колективі, і у спортсменів, в обласних центрах інваспорту, які є інфраструктурою Національного паралімпійського руху України. Тобто суб'єктивний фактор у складі людей-фахівців, які працюють і можуть працювати, формують свій рівень відповідальності і готові відповідати за ту роботу, яку потрібно було зробити.
Олю, ти згадувала, що українські спортсмени виступали і в таких дебютних для себе дисциплінах. Вже було згадане параканоє, ну але ще був і паратріатлон, і голбол. І ці виступи, наскільки вони були успішними, пан Сушкевич оцінив так. Давайте послухаємо.
Ми дебют у видах спорту нікого не робимо як варіант якоїсь, знаєте, галочки. А от ми добавили ще там 2-3 види спорту. Тепер ми можемо, повідуючи олімпійським принцип, головне участь, а не результат, приїхати на паралімпіаду, зайняти там 8, 10, 15 місце. Ми не сприймаємо такий підхід. Якщо ми започаткували вид спорту, то ми орієнтуємось на високий результат. Це було непросто, але можемо сказати, що ми прогнозували, що може бути високий результат. Ну, наприклад, пара каної, що може бути 100% золото. Тому що там є в рейтингу німці, англічани, які законодавці МОЦ в цьому виді. Час скажу, якщо брати той же голбол, а це для тотально незрячих така спеціальна гра м'яч, ну там наші результати, я б сказав би, скромні.
Ну, звісно, ми не могли запитати про таку доволі поширену проблему на паралімпіаді, ну і на олімпіаді з приводу суддівства, наскільки воно справедливе чи ні. І чи були непорозуміння суддями в українських паралімпійців у Ріо, ми теж запитали президента Паралімпійського комітету України. Ось пряма мова.
Ці хвороби олімпійського спорту, вони, на жаль, як вірус передаються паралімпійські. Мене це дуже турбує, я про це говорю. на рівні міжнародних спортивних інституцій. Є у нас багато проблемних чинників, в тому числі в суддівстві. До речі, можу вам сказати, що наші намагання попасти в суддівський корпус, щоб якось зробити, не сказав би, якийсь імунітет для суддівських помилок, і не тільки помилок, ну давайте сказати, інколи суддівських варіантів впливу на результат нечесних. Якщо ти маєш українського суддю, то там можна якось впливати на суддівський корпус. Вони бояться. На жаль, нас не пускають туди. Ну, не дуже пускають, тому що це дуже непросто прорватись. Ми намагаємося робити, робимо. Ну, давайте так. Наприклад, мене дуже турбує ситуація по дзюдо. І олімпійське дзюдо, ви бачили, що вичворяли відношення до українських олімпійців. Взагалі, видок боротьби в боротьбі, ну, якось так, ви знаєте, оця хвороба суддівства, вона якось дуже яскрава, якщо можна так говорити, проявляється у цих видах спорту. Пам'ятаєте, як нашого атлета, ну, абсолютно несправедливо, російська суддя, ну, спрацювала у фіналі, ну, фактично, не давши можливість боротись нашому спортсмену.
Це був Валерій Сушкевич, президент Паралімпійського комітету України. Олю, ніде правди діти, українська олімпійська збірна виступила на Олімпіаді в Ріо не найкращим чином. Всього 11 нагород. Ну, не найкращим, тому що це в порівнянні, звичайно, з 41 золотою нагородою і 117 загалом у Паралімпіаді. Це все дається в порівнянні. І от коли говорили, що стало причиною такого не надто хорошого результату, то вказували на нерозвинену інфраструктуру, на такі проблеми побутового характеру. Чи достатньо було в плані тренування умов створено для паралімпійської збірної?
Головна база паралімпійців знаходиться в Євпаторії. Зрозуміло, що через анексію Криму вони не мали змогу тренуватися саме на тій базі. І за словами триразового паралімпійського чемпіона з плавання Геннадія Бойка, ця база була справжнім раєм для спортсменів. Але на ці ігри плавці повинні були готуватися на базах в Миколаєві, а вже потім у Броварах. І прошу пряму мову Геннадія Бойка, він розповість, як вони тренувалися.
Євпаторія – це був наш дім. Там було все облаштовано для людей з обмеженими можливостями. Спортзали, басейни, корпус, море поруч. Тут і підготовка, і реабілітація, і відпочинок – все було на цій базі. У Броварах дуже непоганий басейн. Електропідйомники є, щоб люди на візках мали змогу піднятися. Але Євпаторія – закрита територія. Там було, як то кажуть, все включено.
На території цього центру було 5 басейнів, стадіони для метання, футбольний, легкоатлетичний, для командних ігор.
Це про Кримський?
Це про Євпаторію, так. І потрібно відзначити, що у цьому центрі мали змогу готуватися до всіх видів паралімпійського, до всіх паралімпійських видів. Єдиний ще один центр, який має Україна для такої підготовки, він знаходиться на Львівщині, але з самого початку цей центр був запланований під зимові види спорту. Проте потрібно відзначити, що в українському паралімпійському спорті є дуже вдало відпрацьована схема – це регіональні центри, де спортсмени мають змогу тренуватися в кожній області. Проте і спортсмени, і експерти зазначають, що схема є, вона працює, але фінансування саме на місцевому рівні його не вистачає.
От якраз з приводу фінансування, його не вистачає якось по регіонах, чи це загалом такий брак коштів? Чому так? Це паралімпійський комітет не отримує коштів?
Якщо казати про паралімпійський комітет, у квітні 2016 року на сайті Національного комітету спорту інвалідів України з'явилося оголошення з проханням допомогти з фінансуванням. Тобто це за 3 місяці до паралімпіади з'являється інформація, що у збірної, паралімпійської збірної не вистачає коштів на медичне забезпечення, екіпіровку, інвентар, спортивне харчування. Як потім пояснили у паралімпійському комітеті, у бюджеті 2016 року спочатку не було взагалі заплановано грошей на збірну. Якщо казати саме про фінансові винагороди за виступи в Ріо, олімпійська збірна за золото отримає близько 125 тисяч доларів, тобто це понад 3 мільйона гривень. саме за золото один спортсмен. Якщо казати про паралімпійську збірну, за золото спортсмен отримує більше 1 мільйона гривень. Тобто олімпійці отримують втричі більше, ніж паралімпійці. І вже з'явилася петиція до президента України Петра Порошенка, де активісти пропонують ці грошові винагороди все ж таки вирівняти, щоб отримували однакову кількість і паралімпійці, і олімпійці.
І тоді почнуть говорити про те, які витрати йдуть з бюджету на те, аби все-таки відзначити українських спортсменів. Втім, не будемо сьогодні чіпати цю тему, це абсолютно інше обговорення. З нами на зв'язку є слухач, ми сьогодні питаємо вас, шановні друзі, в чому головний секрет успіху українських паралімпійців, на вашу думку? Доброго ранку, ви в ефірі, назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, Олександр Миколаєв. Ну, я хочу, во-первых, поздравить не только победителей, но и всех участников. Вот можно только догадываться, сколько они усилий приложили для выступления в Рио-де-Жанейро. Но хочу сказать, что и как в основном спорте, так и в паралимпийском спорте у нас очень много проблем. И то, что диспропорция создалась между олимпийским и паралимпийским спортом, тоже порождает много размышлений. Вот, поэтому я думаю, что, во-первых, у нас относительно больше инвалидов, чем в других странах. Во-вторых, значит, насколько я знаю, только в 5 мегаполисах развит паралимпийский спорт. То есть люди, которые в Рио-де-Жанейро, вот, представляют только 5 мегаполисов. А многим людям, как говорится, не то чтобы спортом заниматься инвалидом, но и выйти из квартиры проблема. Поэтому надо решать вопросы взагалі. І в олімпійському спорті, і в паралімпійському. Спасибо.
Дякуємо, пане Олександре. От з приводу такого своєрідного гарту, часто пишуть люди і в соціальних мережах, і в приватних обговореннях ми чуємо про те, що, можливо, секрет успіху в тому, що отакі просто загартовані люди з особливими такими можливостями, з обмеженими можливостями, через те, що соціальна інфраструктура для таких особливих людей в Україні явно не розвинена. Часто ми говоримо про елементарну відсутність пандусів, недоступне суспільство, а недоступне для таких людей. І ми в соціальних мережах теж людей запитали, як гадаєте, чому от такий хороший результат, в чому успіх українських паралімпійських спортсменів? І на першу позицію в нашому нерепрезентативному, зауважу, опитуванні вийшла думка про те, що загартованість у боротьбі з труднощами і перешкодами в повсякденному житті. 57% респондентів відповіли саме так. Друга позиція, що бажання показати приклад іншим людям з інвалідністю, що немає ніякого обмеження можливостей. І третя думка, що цим людям притаманний високий патріотизм і відповідальність. Ось такі міркування є в наших дописувачів у соціальних мережах. І якщо все-таки спробувати вивести оцю формулу успіху українських паралімпійців, що все-таки їх мотивує до перемоголю?
По-перше, як зазначають самі спортсмени, вони отримують задоволення від своїх тренувань, від постійних зборів. І хоча 4 роки вони тренуються постійно, це дуже важка праця, але результат, який вони потім отримують, це нагороди, це коли лунає гімн України, коли вони бачать прапор України, вони розуміють, що воно того варте. Якщо, крім того, відзначити ще характер, український характер саме паралімпійців, за словами спортивного коментатора Дмитра Лазуткіна, на цих паралімпійських іграх збірна України, вона дійсно змогла продемонструвати справжній бійцівський характер та жагу до перемог. Причому це не лише спортсмени самі, але цей характер, він у всієї збірної України, яка паралімпійська, яка починається від президента паралімпійського комітету і триває на спортсменах.
Всі на одному диханні.
Так, я прошу прямому Дмитра Лазуткіна, який пояснює цю.
Для мене важливим є те, що у паралімпійців була команда. Це була українська команда, і вони якось дуже монолітно виглядали всі разом. Тобто це був колектив людей, які знають, чого вони хочуть, людей, які знають цього досягти. Демонстрували і патріотизм, і характер, і всі найкращі якості, які можуть бути тільки представники українського народу. Дуже налаштованість на максимальні результати. Це притаманно нашим спортсменам, тому що наші паралімпійці, вони максималісти.
Шановні друзі, без іронії, запрошую вас телефонувати до ефіру, бо режисери кажуть, що не надто активні сьогодні слухачі. Я розумію, ми сьогодні не про політику говоримо, ми сьогодні не маємо кого критикувати, а тільки похвалити. Тому телефонуйте, якщо ви маєте міркування, в чому ж головний успіх українських паралімпійців на Олімпіаді в Ріо?
Я також відзначу, що все ж таки не можна не сказати про патріотизм та любов до України. Багато спортсменів після своїх виступів вони казали, що вони підтримують і бійців АТО, і волонтерів, і взагалі вони сподіваються, що найближчим часом закінчиться військовий конфлікт на сході України, і свої нагороди вони саме казали, що ці нагороди вони дарують українському народові.
Присвячують
українському народові. Ще одна головна така особливість українських паралімпійців – це все ж таки мотивація. Адже вони впевнені, що після таких золотих та рекордних виступів з'являться люди, які почнуть займатися спортом, незважаючи на те, чи обмежені вони в можливостях, чи ні. І за словами голови благодійного фонду АІК Юлії Ресенчук, саме після таких перемог паралімпійців є надія на те, що ті люди, які не знайшли в собі сили зробити новий крок у житті, вони його зроблять. Прошу пряму мову.
І насправді ця мотивація полягає не тільки в спорті, але я думаю, що і по життю. Тому що навіть не тільки для людей з інвалідністю, а для звичайних людей. Це мотивує дуже до життя, до вирішення якихось своїх в житті проблем. Просто люди розуміють, що моя проблема в порівнянні з тим, чого досягають люди і через що вони проходять. Багато зараз з тих людей, які тільки отримали травму, завдяки паралімпійським іграм я маю надію на те, що вона почне вже проходити таку соціальну реабілітацію.
І якщо підсумовуючи всю формулу успіху українських паралімпійців, ми спілкувалися під час паралімпійських ігор з спортсменами, вони зазначали, що насправді своїми перемогами вони намагаються підштовхнути людей і доказати, що довести, що інваліди – це в жодному разі не люди з обмеженими можливостями. Це звичайні люди, які так само можуть плавати, бігати, грати у футбол. І найкращий доказ – це, звичайно, 117 нагород українських паралімпійців в Ріо.
Ти знаєш, Олю, напередодні от ефіру і безпосередньо от перед тим, як зайти в цю студію, я бачила в соціальних мережах такі світлі і добрі заклики. Хоча ми не робимо заклики в прямому ефірі, але тим не менше з'явилися такі флешмоби. Давайте зустрінемо паралімпійську збірну. І я читала, що 22-23 буде прибувати збірна, паралімпійська збірна до Борисполя. І людей, всіх небайдужих, всіх українців просять зустрічати українських спортсменів, дякувати їм за їхні перемоги, за їхні гарні результати. І цією вдячністю ми хочемо завершити сьогодні основну частину обговорення. Ну, а на сам кінець пропонуємо послухати анонс програми «Європа на зв'язку».
Українські студенти позбавляються стипендій. Чи вплине це на їхні можливості вчитися? Чи має бути стипендія заохоченням до навчання? Чи має розширитися практика приватних стипендій, якщо держава не спроможна утримувати студентів? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Роль стипендії в житті українських і німецьких студентів». Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Президент України Петро Порошенко прибув до США, де візьме участь у роботі сесії Генеральної асамблеї ООН. Своє перебування у Нью-Йорку глава української держави розпочав увечері 18 вересня із зустрічі з представниками української громади США. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 18 вересня підтримувані Росією сепаратисти 18 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, але важке озброєння не застосовували. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не повідомляли про бойові дії упродовж минулої доби. Російський прем'єр, лідер владної партії «Єдина Росія» Дмитро Медведєв назвав добрим результат своєї політичної сили на виборах до Нижньої палати парламенту Державної Думи і додав, що його партія матиме абсолютну більшість. Після підрахунку ЦВК понад половини бюлетенів «Єдина Росія» має підтримку понад 53% виборців. Крім того, представники владної партії лідерують у 203 округах з 225. 18 вересня сотні прихильників опозиційної партії «Мусават» зібралися в столиці Азербайджану Баку на акції протесту проти проведення в країні референдуму щодо змін до Конституції. Референдум покликаний посилити владу президента Ільхама Алієва.
І на цьому ставимо крапку. В студії були журналісти Ольга Стрижова, Ірина Гнатишин, Антон Шульга, за режисерським пультом Дмитро Бастанов. Перемог вам, великих і малих. Ну і позитивного нового тижня. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».